ٹاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ منز تہ استقبال کران۔ اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔ سبق نمبر ز، خدا تعالیٰ کت پٹ بنو دنیا۔ تکوین باب اخ۔ ٹاٹھو بوزن والو، السلام علیکم۔ شوز خدا سند بابرکت ناو سس تہ سلام عرض کران۔ اس امن تو سلامتی سوزن وول سہان زس من گھ ہر کھانا پزی سوت زان تو تر پہ پکن اس تم قائم کر تاکہ تس میل ابدی امن تو روزمن سلامتی۔ اس خوشی زز پزچ وت ناو پروگرام تہ برہ کن پیش کران۔ ٹاٹھو یارو، پروگرام بوزن بروہ بوزیو اخ مدر گیون۔
سکاری چھے آزاد۔
تمس پروگرامس من ہوش اہس زوز خدا سندو نبیو کیا ملائکن تو شیطان سندس حقس من پاک صحیفن من لوکھمت اس ہوش یہ گڈ بنائے خدائن لچھ بد روح یمن ملائک ناو تھوون یمن ملائکن من اس اخ تیت ملک یہ ساری ملائکو من زیادہ چالاک تو خوشون اس تم سند ناو اس لوسفر اما پوز اخ دہ آو یوت زوسفرن لوگ پن پان ساروی کھت تھوت زان تو خدا سندس درجس برابر ہتن کھڑا سپدن تو سوچنے لوگ زس خدائے بی تگ ملائک لوسفر سندس ات گناہس من تمس پت پت پکنہ تمہ وز خدا تعالیٰ تم باغی ملائکن ہن بغاوت برداشت نہ کرت کر تم شیطان تو تم سند یار پنہ دربار من خارج لوسفر ناو بدل آو تس شیطان ناو تھان یمک مطلب گو نہ مانن وول یل خدائن شیطان تو تم سند ملائک پنہ دربار من خارج کر تم پت کر تم تہند خاطر جہنمک نار تیار اس نا زانہ تہ ستہ گژھ اک دہ ترائے خدائے شیطانس تو تم سند ملائکن نارس من اما پوز ون آو نا نارس من تراؤن سہ دنیا من ہر کس انسانس دھوک دن کوشش من روزان یوتا پلس تاکہ سہ پک تس پتہ تو سپدہ ہلاک انبیاء کرامن ہند مقدس صحیفن ہن تعلیم ہند آج ژورم سبق تورات شریف چہ گوڈنچ کتاب تکوین ہند گوڈنک بابچ گنڈکین دون آیتن من ات پا فرماوان ز خدائن کور گڈ زمین تو آسمان پود تو زمین اس وران تو سینرس پیٹھ اس این گٹ تکوین باب اخ آئی اکہ پیٹھ دون تان شروعس من یل شوز خدائن زمین تو آسمان بنو تو زمین پیٹھ اوس نہ کیہ ہر طرف اس ورانی این گٹ تو زمین اس وجار کن تہ چیزک وجود اوس نہ صرف اس شیطان یا تم سند ملائک اما پوز خداوندن کور انسان پود کرنک اراد تاکہ تم زانن تس تمس برن لول تو ہمیشہ روزن تم سند فرما بردار انسان سن پود کرنے برہ اس خدا یسان تس خوشوین تو لوبوین دنیا بناوین یت انسان پور خوش ہکہ ہا روزت از وچھو از خدا تعالیٰ یمن انسانن بنانک اراد کور تمن خاطر کت پا بنو تم دنیا پت کس خوبصورت تو پر رونق بنون خدائن کت پا بنو دنیا ولیو وچھو خدا ون سن کلام کیا ونان کلام خدا سے ون خدا تعالیٰ بنو شین دہن من زمین تو آسمان بی سمندر بی تی کیا یات من سوری بنون خروج با وہ آئے کہ ولیو وچھو تورات شریف کس گنکس باپس من خدائن کیا کیا بنو یمن شین دہن کلام خدایس من گنکس دہس متعلق ات پا بیان آمت کر خدا ون سند روح اس آبس پیٹھ الڈل کران خدائن ون گاش یین تو گاش آو خدائن وش زی گاش چھ رت تو خدائن کوٹ گاش انی گٹ نش الگ خدائن ون گاشس دہ تو انی گٹ رات اد سپت شام تو صبح یعنی گوڈنک دہ تکوین باب اخ آئے دوی پیٹھ پانچ گوڈنک دہ فرمو خدائن گاش یین بی دیتن زمینس حکم اس آسمانس پیٹھ اکہ بج بالی ہند پیٹھ اس زی سہ کرین ژوہن گنٹن من اخ چکر پور توے چھ آسان بہن گنٹن ہند دہ تو بہن گنٹن ہز رات گاش ان گٹ نش الگ کڑھ کور خدائن اک زبر کام دمہ دہ باپت خدا پنس کلامس من ات پا فرماوان تو خدائن ون آبن درمیان اسن فضا اس آبن آبن نش الگ کر تو اتی بنائے خدائن فضا تو فضاس تل آب کرن فضاس پیٹھ آبس نش الگ تو اتھی ہو سپد خدائن ون فضاس آکاش اد سپد شام تو صبح یعنی دیم دہ تکوین باب اخ آئے شہ پیٹھ اٹھ دمہ دہ بنو خدائن زمین ارد گرد آسمان یت اس فضا ونان فضا تیت آسمان یم سورے دنیا پنس گیرس من اونمت تو ات من تیت ہوا یت من شاہ نوان یہ فضا سارنی چیزن تو سارنی انسانن آفتاب چہ تطر نش بی محلک خرابین نش بچاوان ام خاص فضا تو ہوا ورائے اس خدائن دمہ دہ بنو ہیکن کانہ انسان زند روزت تریمہ دہ بنو خدائن سمندر خوشکی تو کل کٹ تو خدائن ون زی آسمانس بن کن اس آب سہ گھن اکس جائے یکوٹ یس زن خوشکی درانٹ یی تو اتھی ہو سپد تو خدائن ون خوشکی زمین تو سمیم تس آبس ون سمندر تو خدائن وچھ زی گو جان تو خدائن ون زی زمین سبز نباتات بیل دار کل کٹ تو پھل دون میو دار کل پنہ رنگ یمن پانس من بیل وتلن تو یہ سپد اتی بترس وتلے سبز نباتات بیل دار کل کٹ تو پھل دون میو دار کل پنہ پنہ رنگ تو خدائن وچ زی گو جان اد سپد شام تو صبح یعنی تریم دہ تکوین باب اخ آئے نو پیٹھ تروہ تریمہ دہ بنو خدائے قادر متعلقن سمندر تو ویت تو تف سد بنائن ساس بد کل کٹ یمن مز الگ الگ میو تو بیول آسان چھ خدائن چھ کھن باپت بے شمار مزدار چیز بنائمت مثلاً آمب کیل کھوپر خربز ٹماٹر بندگوبی گازر تمل جلگوز بیت واریہ ساس بد کھن چیز خدائن یہ کیا بنو تت متعلق ونن یہ رت خدائن یہ کیا کران چھ یا یہ کیا پد چھ کران تو سورے چھ رت آسان خوشون آسان تو مکمل آسان تت مز چھن کن تہ قسمچ کمی آسان اس چھ گوڈے پتہ زی برائی تو گناہ چھ تم کامہ یم خدائے چھن کران تکیاز خدائے چھ رت تو مہربان ہمیشہ چھ رتچ کام کران تو پنن لوکن پیٹھ چھ رحیم تو مہربان ممکن چھ کانہہ لوک ونن یہ زی اگر خدائے رت تو مہربان چھ دنیا کیاز چھ یوت برائیو سۭتۍ برت یم وری کیاز کھوت نہ میانن ڈورین مز جان فصل میون نیچو کیاز چھ بیمار آسان اگر خدائے رت تو مہربان چھ تیل کیاز چھ انسان بدی کران پز پٹھ چھ یہ سوال واریہ اہم خدائے کلام چھ یمن سوالن بڑ دلس وژوین جواب دیوان یس اس برہمن سبکن مز ہچو اما پوز اس تھاو از یہ پزر نظرن مز زی خدا چھ رت تو بی یہ ایم بنو تہ سورے چھ رت ولیو کہن گرن سوچو خدا سندس رت تو مہربان آسنس پیٹھ اس بوز ون زی تیم شوز خدائن کتھ پٹ بنو تریمی دہ کل کٹ کیا تہ چھوا پائی خدائن کیاز بنائی تریمی دہ کل کٹ کیا خدایس اسا یمن میودار کلین ہن ضرورت کیا تم بنایا یت جان تہ مزدار میو کل او مکھ زی سوز بچ ہوت نہ خدائن ہر کانہہ چیزک مالک تہ خالق چھ سہ چھنہ کنہ چیزک بچ ہوت تہ تریش ہوت نہ چھ سہ کنہ چیزک محتاج اد یل نہ تمس کن تہ چیزچ بچ چھ یا تریش چھ نہ چھس ضرورت تیل کیاز بنائی تم یم کل خدا سند پاک کلام چھ اسہ ہیچھناوان زی خدا چھ مہربان تہ پننہ مہربانی ہند مکھ بنائن یہ سورے کیا انسانن خاطر تمن انسانن یم تم شیمی دہ بنائی کیا تہ ہیکوا خدا سند مہربانی پرزنوت اگر تہ مدر تو رزدار ام زیوی لگو کیا تہ پرزنو نا زی خدا چھ رت تہ نیکی پسند کرن وول کیا تہ کیا کل وچت کریو نا امکس بناون وول سن شکر تکیاز تم چھ یم کل چانہ خاطر بنائمت کل کٹ ورائی چھ زندگی بے مز باسان اگر نہ کل آسن تیل آس نہ لکر تہ نہ آس زالن خاطر زیون نہ گژھہ کھین تیار نہ بنہ ناو تہ نہ بنہ مکانک چھت تہ نہ درواز کل کٹ آسن نہ تہ تتر نش بچنہ خاطر آس نہ تھائے نہ آس چائے بنانہ خاطر وتھر تہ نہ آس بیمارن نش بچنہ خاطر دوا کل کٹ ورائی چھ زندگی ناممکن باسان خدا تعالیٰ ہن ییتہ تہ ساز بد جان چیز سانہ خوشی تہ شادمانی خاطر بنائے تمو مز چھنہ کل کٹ اکہ بجہ نعمتہ نش کم کینہہ خدا تعالیٰ چھ یژھان زی اسہ پرزناو تم سند نیک تہ شوز ذات حضرت داودن چھ یہ کتھ زبور چہ کتابہ مز اتھ پٲٹھۍ فرمٲومٕژ زِ مزٕ وٕچھو تہ نظر دیو زِ خداوند کوتاہ رُت چھ بخت بوٚڑ چھُ سُہ یُس تس نِش چھپان چھِ زبور باب 34:8 ادٕ وق نیرنہٕ برونٛہہ تھاوو أسۍ أزکِس سبقس منٛز یہِ کتھ ذہنس منٛز ژوٗنمہِ دۄہ ووٚن خۄدایَن تہٕ خۄدایَن ووٚن زِ آسمانس فِضاہس منٛز یِن گاش زِ دۄہ گژھِ رٲژ نِش الگ تہٕ سُہ سپُد زمانن تہٕ دۄہن تہٕ ؤریاہن ہُنٛد بینرُک نِشان تقویٖن باب 1:14 خداوندن دیُت حُکم تہٕ آسمانن پٮ۪ٹھ درٛاو آفتاب زوٗن تہٕ تارک نٔنۍ خۄدایَن ووٚن بیٚیہِ اکھ لفظ تہٕ زٔمیٖن لٔج آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ نژنہِ تٔمۍ ووٚن بیٚیہِ تہٕ زوٗن لٔج زٔمیٖنس أنٛدۍ أنٛدۍ نژنہِ خۄدایَن کیاہ کوٚر استعمال دُنیا تہٕ اتھ منٛز ہر کانٛہہ چیٖز بناونہٕ خٲطرٕ اتھ متعلق کیاہ چھُ خۄدا سُنٛد کلام ونان ؤلِو وٕچھو ایمان کِنۍ چھِ اسہِ پاے لگان زِ زمان چھُ خۄدا سٕنٛدۍ کلام کِنۍ بنان نہ زِ یہِ کینٛژھا درٛٲنٛٹھ گژھان چھِ تِکیازِ آسہِ ظٲہری چیٖزو سۭتۍ بنیومُت عبرانیون باب 10:3 ازلے اوس کلام تہٕ کلام اوس خۄدایس سۭتۍ تہٕ کلام اوس خۄدایے سُہ اوس ازلے خۄدایس سۭتۍ سٲری چیٖز سپٕدۍ تسٕنٛدِ وسیٖل پٲدٕ تہٕ یہِ کینٛہہ پٲدٕ سپُدمُت چھِ تمہِ منٛز سپُد نہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز تسٕنٛدِ ورٲے پٲدٕ یوحنا باب 1:1-3 اسہِ چھُ گۄڈے زونمُت زِ گۄڈنِکہِ دۄہ دیُت خۄدایَن صرف حُکُم تہٕ ووٚنُن گاش یِن تہٕ گاش آو دوٚیمہِ دۄہ ووٚن خۄدایَن زِ آبن درمیان ٲسِن فِضا تہٕ آبن درمیان آو فِضا ترٛیٚیمہِ دۄہ یہِ تٔمۍ ووٚن تہِ بنیو برونٛہہ کُن تہِ روٗد تی گژھان وۄنۍ وٕچھو خۄدایَن کیاہ کوٚر استعمال تمام چیٖزن پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ خۄدایَن کوٚر نہٕ پننہِ حُکمہٕ یعنے کلام علاوٕ کینٛہہ استعمال تٔمۍ یہِ کینٛژھا کوٚر کلام سۭتۍ کوٚرُن تہٕ کیاہ سُہ کلام گوا پوٗرٕ خۄدا تعالیٰ ہن بنوو سورُے پننہِ کلام سۭتۍ مُقدس کلام چھُ اسہِ ہیٚچھناوان زِ خداوندن کوٚر نہٕ صرف پننہِ کلام سۭتۍ سورُے کینٛہہ پٲدٕ بٔلکہِ پننٮ۪ن طاقتہٕ وول کلام سۭتۍ تھووُن سورُے قٲیِم تہِ یہ تم سند کلام قدرت جو زون تو تارک آسمان پہ پنہ پنہ مقرر جائے قائم امہ حکم ست آفتاب پنس مقرر وقت پہ نیران تو مقرر وقت پہ لوسان ہنا کرو زون اگر نا اس پائے آسیا زی آفتاب نیرا پگہ کن نا تیل کتا پریشانی پہ سانی زندگانی وچن شوز کلام چھ اس ہشناوان زی خدا تعالی چھ وفادار گنیو کرن تھون باب اخ آئی نو یعنی سچ وادک پخت تو واد چھ پور کران سچ کتھ مز پخت تو وننس مز پزیور سچن پنی کتھ بوت پھران تو نہ بدلاوان تکیاز خدا سن کلام روزی ہمیش قائم گنیو پترس باب اخ آئی پنچو پانچمی دہ کور خدائن ساس بز تو لچھ بز گاڑ بی وڑوین جانور پد کلام چھ ونان تو خدائن ون زی آب کرین کھوکچ کرن والین جانورن پد تو جانوار یم زمین ہیر آسمانی فضاس مز وڑن تو خدائن دیت بجن بجن سمندرن زوزتن تو پریت رنگ چن زوزتن یم آبس من سٹھا پد سپز جنس رنگ تو پریت قسم کین جانوارن تہنز ذات مطابق زنم خدائن وچ زی گو جان تو خدائن ون تمن برکت دت پھلو تو لسو تو سمندر کس آبس کرو ہریر تو جانوار گھن بترس پہ ہران تقوین باب اخ آئی وہ پہ تر اتی سپد شام تو صبح یعنی پونچم دہ کلام خدا شمس دہس متعلق ونان زم بنو شم دہ جانوار تو بیئی انسان زیادہ وق نہ آسن کن ہیکن بہ آز امہ کارنامچ وکھنے کرت خدا یسان زہ ہاو پن ان وول پروگرام اس ہچو بڑ دھیان سان زی خدائن کیاز بنو انسان تو کت پٹھ از ہچ اسہ زی خدا کیت مہربان تو رت چھ بے ہچ اسہ زی حضرت داودن کیا فرمو زبور چھ کتاب منز زی آزمائت وچھو زی خداوند کیت مہربان چھ دوستو کیا تہ چھو خدا سنز مہربانی ہند تجربہ کورمت پرت دہ چھ اس واریہ رنگ کھین کھیوان تو تمن ہند مزہ وچھان تکیاز خدائن دت یم اسہ کیا پز پٹھ چھ اس تم سنز مہربانی ہند مزہ وچھمت تو کیا اس چھا محسوس کورمت اگر تھی پز پٹھ خدا تعالی ہن مہربانی ہند مزہ وچھن چھو یسان تیل بوزیو تھی کلام خدا تو سہ کر ون قبول خدا وندن ون پنس کلامس من زی انسان چھن صرف تس ستی یوت زند روزان بلکہ ہر کلمہ ست یس خدا سند زیوی نیران چھ متی باب ژور آیہ ژور بیکس سبقس من ہچو اس زی انسان چھن صرف بدنک مالک پوز امس اندر چھ روح تہ سانس روحس گھہ خدا سند کلامک غذا میلن خدا سند کلام چھ رت تو عجیب کام کرنک طاقت تھاوان اس پز امچ بچ محسوس کریں ولیو اس کرو دعا اے زمین تو آسمان کی بناون والے خدائے اے خداوند اس چھ چون شکر کران زی ژے دیتت اسی پروگرام بوزنانک توفیق تو سامعینن دیتت یہ پروگرام بوزنک توفیق اے خداوند اس چھ یہ دعا کران زیم سامعین اس یہ بوزان چھ تمن ملن ام سیت ہدایت یہ پروگرام بنن تہند ہدایتک باس اے خداوند زیادہ کھت زیادہ لکھ بوزن یہ پروگرام تو لبن نجات دن وال سنز وت اے خداوند واریہ لکھ دین ات پروگرامس منز دلچسپی اے خداوند یہ پروگرام واتن گام گام شہر شہر تو ہر کن گرس مز اے خداوند تشی ونمت بچ زندگی اے خداوند سانی زندگی ہنز وت چھ ثی اس کر پن نیک زندگی عطا اے خداوند اس آو سہ وت یت پہ سہ پسند چھ اس کر سہ وت عطا یس چانی وت چھ اے خداوند اس چھ زانان زی ژوی چھک پوز ژے ورائی چھنہ کانہہ پوز اس دی پزر اس دی اچھائی زی اس تہ بنو ژے ہی پزر اے خداوند اس چھ پتہ زی آدمین گناہ پت پھہلیو گناہ سارنی انسانن مز تہ انسان بنے سری گناہ گار اے خداوند ژوی چھک نجات دن وول امہ گناہ تل کیازی ژے دیتت پنن زو سانین گناہن ہند بدل اے خداوند اس چھ واریہ گناہ گار سانی گناہ کر معاف اے خداوند اس چھ امید تھاوان زی پروگرام بنہ باسہ ہدایت ہر کانسہ ہند خاطر اس چھ یہ دعا چانس کنس نیچوس یسو مسیح سند میٹھ تو مدر ناو سیت منگان آمین. اسہ امید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچ وتہِ ہِنٛز أزِچ کتھ پسند آمٕژ. بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ امید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غورٕ سان. ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اسہِ سۭتۍ یتھ پتہس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ. سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001. سون موبایل نمبر چھِ 9419828211. موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ 9419828211. نٔیِس پروگرامس منٛز کرو بیٚیہِ مُلاقات. بِہِو خۄدایَس حوال.
Sorry, but it's our part. You just sometimes.
اسہ امید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچ وتہِ ہٕنٛز أزِچ کتھ پسند آمٕژ، بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ امید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غورٕ سان۔ ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اسہِ سۭتۍ یتھ پتہس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ۔ سون پتہ چھُ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001۔ پتہ بوٗزِو بیٚیہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001۔ سون موبایل نمبر چھِ 9419828211۔ موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ، 9419828211۔ نٔیِس پروگرامس منٛز کرو بیٚیہِ مُلاقات۔ بِہِو خۄدایَس حوال۔
محبت آمُت اوس میانہِ خٲطرٕ، آمُت اوس میانہِ خٲطرٕ، آمُت اوس چانہِ خٲطرٕ، کِژھ عجیٖب کَتھ چھِ محبت چھِ آمُت اوس سانہِ خٲطرٕ، ہوٚتمُت اوس کوٗٹِس پٮ۪ٹھ یسوع مسیح، تۄہہِ موتٕچ سختی موٗدمُت زندگی بنی ہے مےٚ، موٗدمُت اوس میانہِ خٲطرٕ، موٗدمُت اوس میانہِ خٲطرٕ، موٗدمُت اوس چانہِ خٲطرٕ، کِژھ عجیٖب کَتھ چھِ محبت چھِ موٗدمُت اوس سانہِ خٲطرٕ، آسمانس پٮ۪ٹھ پنُن مکان، وۄنۍ چھُ خۄدایس نی دعا منگان، کران سُفاری سانہِ، زندہ چھُ میانہِ خٲطرٕ، زندہ چھُ چانہِ خٲطرٕ، کِژھ عجیٖب کَتھ چھِ محبت چھِ زندہ چھُ سانہِ خٲطرٕ، یہِ دُبارٕ سُہ یسوع مسیح، تٔمۍ سٕنٛدِ وعدٕ سۭتۍ مےٚ چھِ خوشی، زِ تۄہہِ کیُتھ کٔرِتھ مکان ابدی یِم وَنی نہٕ خٲطرٕ، یسوع میانہِ خٲطرٕ، یسوع جانہِ خٲطرٕ، عجیٖب کَتھ چھِ محبت چھِ